bundan 3 yıl bir insan sifatida 2002 yılda, demek bir tanqidiy materialim efirga ketgan edi. Lavham qishloqdagi tengdoshim ko'rsatib o'tdi. Mana hozir biz test sistemasiga o'tganmiz-ku. Men bolalardan, demak bitiruvchilardan imtihon olganman. Imtihon olganmanda qaysi ma'noda? Anaqa insho. Inshoda ularning demak nutq ravonligini, demak yozma savodxonligini qaysidir ma'noda o'sha maktab rahbariyati bilan tekshirganimizda juda katta jiddiy xatoliklarga yo'l qo'yilganligi haqida bir keyingi paytlarda mushim maktab yozishlar kamayib ketdi. Balki ular o'zlarining savodsizligidan o'sha savodsizligidan uyalishar degan mazmunda bitta tanqidiy material efirga berganimdan keyin u kelib chiqishi qaysidir ma'noda bizning sobiq raisimizga taalluqli ekanligi ma'lum bo'lib, men ishdan haydalganmanda.
Mana 2002 yilning 4-aprel kuni sizni tanqidiy ko'rsatuvingiz uchun o'sha paytdagi O'zbekiston Teleradio kompaniyasini rahbari, hurmatli shoirimiz Abdusamad aka Ko'chimovning buyrug'i bilan ishdan olib tashlashdi. Endi keyin siz mahkamaga berdingiz. Mana shu mahkama jarayonini gapirib bersangiz, endi o'sha paytda raisni mahkamaga berish ancha qiyin va bir jasorat talab qiladigan ish edi.
Haqiqatdan to'g'ri aytasiz. Bu o'sha jarayonda, masalan, televizik kompaniyasini sudga berish masalasi nihoyatda mushkul edi. Qaysi ma'noda? Bu faqat odamni o'zidan bir jur'at talab qilardi-da. Men o'sha paytda nimaga jur'at qildim? Masalan, televizik kompaniyani sudga berishga. Azboray haqligimdan. Agar men haqligim haq bo'lmaganimda, o'zimni nima haq ekanligimga zarracha shubham bo'lganda edi, nazarimda haddim sig'magan bo'lardi-da milliy televizik kompaniyani sudga berishga. O'zbekiston televizik kompaniyasini sudga berishga.
Qanday bo'lgan edi bu jarayon? Bir tazyiqlar bo'lganmi? Mana sovchilar kelishganmi? Biz ham Samarqanddansiz. Ko'chimov janoblar ham Samarqanddan edi. O'rtaga qarindoshlar tushganmi? Endi qo'ying shu gapni degan odamlar bo'lganmi? Qanaqa bo'lgan mana jarayonlar?
Aslida men sudga bermaganman. Mehnat va aholi ijtimoiy muhofaza qilish vazirligiga ariza bilan murojaat qilganman. Men noqonuniy ishdan bo'shatildim deb. Ular kelib tekshirishgan. Tekshirishgan va natijasini raisga taqdimnoma bilan ma'lum qilishgan. Ishonqunovanim, masalan, noqonuniy ishdan bo'shatibsiz. O'z buyrug'ingizni qaytarib olishingizni va Ishonqulovani ishga tiklashingizni so'raymiz va bir oy muhlat bilan mehnat va aholi ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi rasmiy xat bergan. O'sha voqeadan keyin menga telefon qilishganda dushanbadan kelib ishingizni boshlashingiz mumkin deyishgan. Man dushanba kuni borganman, vaholanki mani hujjatimni olib qo'yishganda televizionaga kirish hujjatini. Mani xuddi xalq dushmanidek qilib haydaganda ko'chaga, bilasizmi? O'sha narsa menga nihoyatda ruhiyatimga ta'sir qilib, nafsoniyatimga tekkanda, balki o'sha narsa mani kurashga undagan bo'lishi ham mumkinda. Men dushanba kuni keldim ishga, kiraman desam, hujjat yo'q, kira olmayman. Zayovka berish, demak, kirish uchun ruxsatnoma so'rasam, yuqoriga yana Sadullo Mirzayevga rais o'rinbosariga telefon qilishganda, yo'q, sizni kirishingiz mumkin emas, siz ishga manga ruxsat berishgan desam ham, yo'q, sizni kirishingiz mumkin emas, sizga buyruq chiqqan ishdan bo'shash haqida degandan keyin, o'sha ishdan bo'shaganimdan keyin bir oy muddatda sudga murojaat qilishlarga, men shu 28 kun deganda sudga murojaat qilganmanda, ariza topshirganman. Sud jarayoni nihoyatda qiziq kechgan. Rostini aytsam, men do'stimga, dushmanimga bunday og'ir bir ko'rgiliklarni davo ko'rmagan bo'lardim. Bir o'zim bilamanda, meni ichimdan nima o'tdi, ko'nglimdan nima o'tdi, ruhiyatimdan nimalar kechdi, qanaqa azoblar ko'rdim. Meni sudda g'olib chiqishim nihoyatda qiyin bo'ldi, chunki o'sha paytda aynan fuqarolik ishlari bo'yicha Respublika Oliy sudining fuqarolik ishlari bo'yicha o'rinbosari asetigan qudalari edi-da. Shuning uchun menga nihoyatda qiyin bo'lgan bu o'yinda yetib chiqish. Lekin
2003 yilning 11 noyabr kuni Oliy sud qaror chiqardi. O'sha qanday bo'lgan o'sha kunni eslaysizmi?
Men ungacha bir necha marta yutqizganman, bir necha marta soxta qog'ozlar olib kelib taqdim qilishgan. Lekin baribir men Oliy sudda bunga muvaffaq bo'ldim, o'z maqsadimga erishishga. Lekin nihoyatda qiyin bo'lgan, buni oqibatda men haligi juda katta xavfli bir kasalliklarni ham orttirib oldim va ana shundan keyin men hech qachon nima qilayman deb ahd qilgandim-da. rahbarga qarshi bosh ko'tarmayman deb va'da qilganman. Bir narsada, masalan, ko'pchilik tamomasligi mumkin. O'sha paytda meni do'stlarim, tanishlarim, atrofdagilar qani ketib qoldi bu shirlikda. Kimsan televiziya raisiga qarshi kurashish mumkinmi deb bir achinish hissi bilan qaraganlari nigohlari hali ham ko'zingimda-da. Nimani sharafati bilan men g'olib chiqdim? Bir oddiy ayol kimsan falonchi ustidan g'olib chiqishi bir absurd narsa edi. Nimani sharafati bilan men g'olib bo'lganman?
Nimani sharafati bilan g'olib bo'ldingiz?
Bo'lish kerak-da. To'g'rimi? Shukronalik tuyg'usi bo'lish kerak.
Ya'ni bu jur'atni sizga kim berdi? Ya'ni nima aytadi-ku, ya'ni Qutliqxon degan romanda Mirza Karimboy yo'lchiga aytadi-ku, bu tilni senga kim berdi deydi. Kim berdi sizga mana shunaqa jur'atni, demak, televideniyaning rahbariga qarshi chiqish kabi jasoratni kim berdi sizga?
Bunday jur'atni kim berardi menga? O'sha qonunlarga bo'lgan ishonch berganda menga. Albatta g'alaba qilaman degan ishonch bo'lmasa siz bo'lmasa kurashmaysiz-ku sarob uchun, to'g'rimi? Men shunday deb o'ylayman.
Xo'p, yutib chiqdingiz, demak, Malohat Eshonqulova mana shu mahkama jarayonida yutib chiqdi 11 noyabr kuni 2003 yilni. Keyin ishga keldingiz. Ya'ni qanaqa bo'ladi bu ishga kelish? Odamlar qanaqa qaradi sizga? Qanday bo'ldi bir ish jarayoni, ruhiy muhit qanday bo'ldi?
Odamlarning menga nisbatan muomalasi yoki qarashlari o'zgarganini sezmayman. Bitta narsa esimda faqat. Bizda Madazi Malimov degan hozir rahmatli ketdilar, bosh muharririmiz bo'lardilar. Jadil kashodan. Ko'chirib turib olish bergan paytlarimda sizga achinaman, o'zingiz sabr qildingiz. Bunday holatda kurashib ham bo'lmaydi, maqsadga erishib ham bo'lmaydi deganlarda o'sha aka bosh muharririmiz shunday deganlarda Abdulazim akamiz haligi ishdan ketish chog'imda menga shunchalik keskin gapirgan odam, men ishga kelgan kunim shunday koridordan kelyapman, oldimdan chiqib qoldilarda, men bilardim dedilar. Shunda qo'llarimni yozib, men bilardim sizni g'alaba qilishingizni dedilar. Dedilarda, bularga dedilar, sichqoningizning 1000 tanga bo'lib ketishini ham bilardim, men sizni g'alaba qilishingizni bilardim, men sizga ishonardim. Aynan muddaoda mening ko'nglimdagi gap bo'ldi deb quchoqlab mani koridorda ko'tarib olganlarda kirganimda televizionga. Vaholanki, aynan o'sha bosh muharririmiz man ishdan haydalish arafasida menga qarshi nihoyatda keskin gaplar gapirgandilarda. Inson psixologiyasida bu yerda nima deysiz?
Malohat, endi o'sha ruhiy holatlar, mana salbiy holatlar haqida ko'p gapiriladi televideniyani ichkarisida, O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasini, yoshlar telekanalini ichida va mahalliychilik haqida gapiriladi. Ko'pincha o'sha toshkentlik bo'lmagan jurnalistlarni siqib chiqarish haqida tashvishli gaplar aytiladi. Siz ham bu haqida bir necha marta aytgansiz. Bu qanchalik asosli bu iddaolar?
Men sobiq o'sha O'zbekiston Transit kompaniyasining sobiq raisini yengish uchun 1000 bir mashaqqat chekkan ayolmanda, bu odam oqibatda 7 kishimga yetadi, boshqa hech qayerda bosh ko'tarmayman deb o'zimga o'zim so'z bergan, ont ichgan odammanda. Demak, muhit shu darajaga yetdiki, men o'sha so'zimni buzishga, o'sha ongimni buzishga majbur bo'ldim-da. Bitta mahalliychilik deb nom berib bo'lmaydi-da to'g'rilatgan. Guruhbozlik deb nom berish mumkin, mahalliychilik deb nom berish mumkin. Masalan, meni rejim xizmati xodimi chaqirdi. Bu voqeaga bir 20 kundan bo'lmadi, men otdan chiqqanimdan keyin, mehnat ta'tilidan chiqqanimdan keyin televideniyaning xavfsizlik xizmati boshlig'i Fazliddinaki Xudoyqulov chaqirib, menga shunday deyaptilar. Yozuvni to'xtatasizmi, Ishonqulov? Istaysizmi, har bir rahbar Toshkentda o'tirganda o'zini atrofida odamlarni to'playdi. Xususan, jumladan Nurjinov ham o'zini odamlarni to'plagan. Chidashga majbursiz, chidaysiz, deyapti-da. Lekin hamma narsani me'yori bo'lish kerak-ku. To'g'rimi? Me'yordan oshib ketgandan keyin endi odam yorilmasang ham bo'lmaydi-da. Uning uchun ko'ri bo'lish kerak, tari bo'lish kerak odam. Hech aytmaslikni iloji yo'q-da bu haqida. Men o'sha mahalliychilik holatlari illatlari sodir bo'layotganligi televizion kompaniyada va bu illatning oqibatida demak televiziya mablag'i talon-toroj bo'layotganligini yozganman. bu qisman isbotini topdi. Qaysi ma'noda? Masalan, 40 million talon-toroj qilinganligi, yolg'iz kotibasiga 12,5 milliondan ortiq mablag' yozib olinganligi nima, o'z isbotini topdi. Lekin shunga qaramasdan, prokuratura, demak, Xayrulloh Nuriddinov ustidan jinoiy ish qo'zg'amadi. Vaholanki, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida ikkita moddalar bor-da. O'z mehnat vazifasini suiiste'mol qilish, demak, davlat mulkini talon-toroj qilish, madomiki da'volarim qanoatlanmas ekan yoki bo'lmasam Xayrulloh Nuriddinovga nisbatan tegishli chora ko'rilmas ekan, adolat qaror topmagan ekan, shuning uchun shu maqsadda men hukumat binosini oldidan ochlik e'lon qilishga va namoyish o'tkazishimni rasman e'lon qilaman deb.
Keyin ochlik e'lon qildingizmi, namoyish o'tkazdingizmi? Keyin
3 may kuni butun jahon matbuot erkinlik kuni ochlik e'lon qilish, yo'q, namoyish o'tkazish haqida rasmiy xat bilan murojaat qilgandim.
Qaysi yili? Qaysi yili? Qaysi yili?
Shu yili.
Ha, yaqinda, ha,
xo'p. 2012 yilning 3 may butun jahon matbuot erkinligi kuni Xayrulloh Nuriddinovning mahalliychiligi, yoshlar televiziya kompaniya mulkini talon-toroj qilayotganligi haqida, umuman noqonuniy ish faoliyatidan norozi bo'lib hukumat binosini oldida o'zbekcha namoyishlar o'tkazish haqida shahar Toshkent shahar hokimiyatiga rasmiy murojaat qilganmanda yozma ravishda, lekin chiqolmadim.
Mana sizni televideniyadagi ichki muammolar tashvishga solyapti, bu muammolarni ko'rmaslik uchun ko'r va kar bo'lish lozim degan fikrni ham aytdingiz. Endi o'sha O'zbekiston televideniyasini butun dunyodagi O'zbekiston ichkarisidagi voqealarga ko'r va karday munosabatda bo'layotganini ham ko'pchilik aytib keladi. Ya'ni bu masala sizni tashvishga solmaydimi? Ya'ni ko'rsatuvlarni sayozligi, tanqidiy materiallarni kamligi, ko'pincha aytsa jannatdan daraklar kabi eshitishlar bo'layapti deyishadi. Voqealar bo'ladi, o'shani yoritmaslik kabi narsalar istirobga solmaydimi sizni? Xabarchi o'laroq, jurnalist o'laroq.
Har bir shaxsni o'ziga bog'liqda bu narsa. Uning jur'atiga, ichki senzurasiga, qo'rquviga, dunyoqarashiga, hadigiga, xavotiriga bog'liqda. Bunga faqat men aybdorda bo'lsa, agar shunday holat sodir bo'layotganligini agar siz e'tirof etayotgan bo'lsangiz, agar shu holat sodir bo'lay